Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Schaffhausen estas la plej norda urbo de Svislando. Ĝi situas eĉ trans la rivero Rejno, do sur ties norda flanko, kaj pro tio la samnoma kantono estas preskaŭ tute ĉirkaŭita de germana teritorio. Ĝi aliĝis 1500 al la Svisa Federacio. Schaffhausen estas ege charma, malnova urbo kun proximume nur 40,000 enloĝantoj. En la mezepoko plej multe kontribuis al ĝia graveco la monakejo Allerheiligen, fondita en 1050, kaj pri tiu mi nun parolos en konekto kun mia prelegserio pri svisaj muzeoj. Estas hazardo, che mi ne jam pli frue dedicis min al gi, char gi estas lau grandezzo la quara plei granda museo de Svislando. Se mi hodiau electis gin por prelego, la actuala causo estas la aperigo de catalogo pritias arta sectio. Do gi en havas ancau alien sectioin, cae pri ili mi toi parolos. La creo de catalogo ciam estas por ciu museo granda laboro che gia aperigo estas vera evento. En Schaffhausen eble tute aparte, char gis nun gi ne posedis science prilaboritan completan catalogon. Pri gi respondezas la conservatorino au conservistino Tina Grütter. Temas pri grand formata libro con 340 pagioi, en gi estas presentatai la tresoroi de la art museo en faca maniero. Tio signifas con scienza commentario. Tre granda parto de la bildoi estas colore presitai. Samtempe, con la apero de la catalogo, la museo montras en 3 salonoi 242 bildoin kaj skulptajoin. Por vidi ilin, mi vojaĝis al Schaffhausen, ĉar plej ofte la bildoj estas kaŝitaj en la kelo, ĉar la samaj salonoj, en kiuj ili troviĝas nun, servas ankaŭ por la pasantaj ekspozicioj. En la venonta somero ekzemple okazos ekspozicio pri la mongoloi, en la lasta jaro expositio pri Peru. La collecto, kion oni do nun povas admiri, estas lau quante kai lau qualite comparebla cun tiu e l'aliae svisae mes grandai urboi. Gi estas limigita al svisa arto, kai aparte oni collectas creajoin el Schaffhausen cae la circavanta regiono. Oni trovas quelcaen tre elstaraen bildoin de religia arto e la mesepoco. Tute mancas la barocco, char Schaffhausen antaue esis transirinta alla reformatio cae tial montras catolica arto tion collectis niniu en tiu epoco. Ecte la decoca iarcento la collectajoi farigias de nove pli mult nombrai. Nun mi resistas la tenton nomi al vi la representitain artistoin, char tiuin nomoin vi niai exterlandai ascultantoi ne conus, tiel che ili estus sensignifai por vi. Nur unu elstaran Schaffhausen pentriston mine povas preterlassi, tio esas Tobias Stimmr, militarumas, salato, triumfo, insecto, duobla machino, elemento, recordo. Li vivis en la decsesa iarcento. Iam, la museo posedis 8 bildoin de Stimmr. Ili estis cunigitai en unu cabineto. Tiu eio estis complete detruita en 1944. Tiam escadro de usonai aviadiloi, flugante super Schaffhausen, errare pensis che temas pri germana urbo, cae falegis sien bomboin. Tio ocasis la 1 de aprilo 1944. Quardec homoi estis mortigitai tiam, cae 64 domoi detruitai. Inter ili la alo de la museo, quie trovigis la bildoi de Stimmer. En la brulo, quiu sequis la bomboin, cioi bildoi de Stimmer pereis, excepte de unu, quiu la explodo de la bomboi flugigis tra la fenestro exteren sur la plazon. Estis portredo de la sciencisto Konrad Gessner el Zürich, che tiu non povas esti rigardata en la reconstruita museo. Usono post la milito repagis al Svislando la farita in damagioin, che la museo mem povis acquiri el tiu mono diversain notindain pentrajoin. Sed evidente detruita artajo por ciam estas perdita. Cetere la museo ricevis ancau donatze quelcaen valorain bildoin de aliae svissai museoi qui volis helpi al Schaffhausen. Nu, kiel mi jam diris, la pentrajoi occupas nur unu sektion de tiu museo. Tiu do havas kiel tuto la caracteron de culturhistoria museo. Gi possedas exemple sektion pri la prehistoria epoco, do la antau historia epoco. Tiu epoco havas en tiu regiono apartan signifon, char tie oni trovis en caverno cun la nomo Kessler-Loch, tre multain postsignoin de la antau historiae homoi, quiu do vivis antau pli ol 10.000 jaroi. En tiel nomata dioramo, quiu aspectas kiel sceneo en teatro, oni povas vidi la tiamain homoin ce iliai ciutagai occupoi. Sequas en la museo aliai historia sectioi gis aparte interesa sectio, quiu montras la evoluon de la industrio, quiu en Schaffhausen subite ec floris en la decnaua iarcento, profitante e la aquo forto della preterfluanta reino. Temas precipe pri metala industrio. Nun oni fabricas fervoiain vagonoin cae pafiloin, anca la horlogia industrio estas tradizia en Schaffhausen. Menzi inda ancao estas la sectio pri natura historio en tre moderna maniero montrata. Malgrau la antiquezzo de la eio, la enhavo de la museo estas lautempe presentata cae daure plibonigata. Ciel mi comence diris, la museo trovigas en malnova granda monacheio. Ciel tia, do ciel museo, ciel monacheio, gi estis nuligita au abolita pro la reformatio cae la domegoi sen monacoi farigis dum iarcentoi sen utilai. Ili appartenis alla cantono. En 1908 la urbo Schaffhausen accettis ilin de la cantono Schaffhausen cun la celo instali tie museon por la divers spezai collectajoi ciui disse estis tocitai en la urbo. Tamen la realigo dauris ancora longe. Nur en 1938 la museo estis inaugurita ca iam in 1944 gi suferis pro la nomita catastrofo. Depostiam oni daure laboras, ca la proiectoi ne esas elcerpitai, ciel clarigis al mi la nuna directoro, doctoro Gerard Seiterle. La domoi mem, cetere, ancau estas tre interessai, ca oni certe trovos ancora estonte valorain historiain postsignoin. Se allerheilige ne estus museo, oni hodia visitus gin kiel architecturan monumenton, cae ancau kiel documenton pri la monaca vivo en la mese poco. mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.